Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Kardinal Pietro Parolin sprejel estonskega predsednika. Papež poslal sporočilo jubilejnim romarjem mednarodne službe katoliške karizmatične prenove. Na jubilej bolnikov in zdravstvenega osebja prihaja 20 tisoč romarjev upanja. Ob 1700. Letnici Nicejskega ekumenskega koncila dokument Jezus Kristus Božji sin, zveličar. Castel Gandolfo, Bellini in Bazzi. Razstava o Kristusovem trpljenju.
Danes dopoldne v četrtek 3. aprila je predsednika Republike Estonije gospoda Allara Karisa v državnem tajništvu sprejel njegova eminenca kardinal Pietro Parolin, državni tajnik njegove svetosti. V spremstvo njegove ekscelence monsignorja Paula Richarda Gallagherja, tajnika za odnose z državami in mednarodnimi organizacijami. Med presrčnim pogovorom je bilo izraženo priznanje za dobre bilateralne odnose, pri čemer je bil poudarjen pozitiven prispevek lokalne katoliške skupnosti k estonski družbi. Izraženo je bilo tudi zadovoljstvo o prihajajoči beatifikaciji nadškofa Eduarda Profitlika, jezuitskega mučenca in prvega blaženega v Estoniji. Na koncu so se osredotočili tudi na dvostranska, regionalna in mednarodna vprašanja, s posebnim poudarkom na obetih za konec vojne v Ukrajini. Papež Frančišek je 29. marca poslal sporočilo udeležencem jubilejnega romanja Mednarodne službe katoliške karizmatične prenove, ki je potekalo danes v četrtek 3. aprila. Dragi bratje in sestre, pozdravljam vse, ki na povabilo Mednarodne službe katoliške karizmatične prenove obhajate svoj jubilej v srcu cerkve in vzdigujete v Gospodu močno priprošnjo za Božje ljudstvo in za ves svet. S tem se po pravilnem gibanju srca v človeškem telesu ne nameravate samo osredotočiti na cerkev, temveč se hkrati odpreti njenim vesoljnim obzorjem, pri čemer prevzemate papeževe namene, zlasti tiste za mir in spravo. Sveti Duh, dar ostalega Gospoda, ustvarja občestvo, harmonijo, bratstvo. In to je cerkev, novo spravljeno človeštvo. Dragi vsi, ta izkušnja ni samo za vas, je za vse. Ponesite ga v svet kot vir upanja in miru. Duh lahko da resnični mir človekovemu srcu in to je pogoj za premagovanje sporov v družinah, družbi, odnosih med narodi. Zato vas pozivam, da ste priče in ustvarjalci miru ter edinosti, da vedno iščete občestvo, izhajajoč iz vaših skupin in skupnosti. Navezanost na voditelje nikoli ne sme postati vzrok za konflikt. Imejte okus za sodelovanje zlasti župnijskimi občestvi in Gospod vas bo blagoslovil z mnogimi sadovi. Zahvaljujem se vam za vašo bližino in vas spremljam svojim blagoslovom. Molim za vas in tudi vi, prosim, molite zame. Iz Vatikana, 29. marca 2025, Frančišek.
V soboto in nedeljo bo v Rimu potekal 7. večji jubilejni dogodek, posvečen bolnikom in zaposlenim v zdravstvu. V večno mesto bo prispelo okoli 20 tisoč romarjev upanja, med njimi bolniki, zdravniki, medicinske sestre, farmacevti, fizioterapevti, zdravstveni tehniki in ostalo zdravstveno osebje iz več kot 90 držav. Največ udeležencev jubileja bolnikov in zdravstvenega osebja prihaja seveda iz Italije, številčno pa sledijo Združene države Amerike, Španija, Kolumbija, Argentina in Brazilija ter druge države po svetu. Med italijanskimi združenji bodo prisotni krvodajalci Fratres Misericordie d'Italia, Nacionalno združenje za hemodializo, Italijansko združenje katoliških zdravnikov, Pediatrična bolnišnica Bambino Gesù, Fundacija Banco Farmaceutico, Italijanska zveza združenj krvodajalcev ter Nacionalne zveze združenj zdravstvenih delavcev. Jubilej se bo začel v soboto zjutraj, ko bodo romarji upanja poromali k svetim vratom Bazilike svetega Petra. Popoldne pa bodo potekali dialogi z mestom, kulturna, duhovna in umetniška pobuda, katere prizorišče bodo različni trgi v starem delu Rima. Dogodke pripravljajo različna združenja in gibanja. Na španskem trgu bo tako potekalo srečanje, ki ga pripravlja italijansko ministrstvo za zdravje, med govorniki pa bodo proprefekt dikasterija za evangelizacijo, monsignor Rino Fisichella, italijanski minister za zdravje in rimski župan. Na papeški univerzi Santa Croce bo potekala konferenca z naslovom Hospic in upanje, ki ga na temo paliativne oskrbe organizira univerzitetni kampus Biomedico v Rimu. Vrsta drugih dogodkov bo namenjena različnim področjem, kot so kardiopulmonalno oživljanje, krvodajalstvo, zdravstvena vzgoja, zasvojenosti in drugo. V rimski cerkvi Svete Monike, ki se nahaja tik ob trgu Svetega Petra, bo potekalo združenje oblaženi Benedetti Bianchi Poro, študentki medicine, ki je pri 28 letih umrla za redko boleznijo. Navzoča bosta njena sestra Emanuela in don Andrea Vena, postulator postopka za kanonizacijo blažene Benedete in njen biograf. Med različnimi srečanji izpostavimo konferenco o zdravstveni oskrbi bolnikov in upanju ter simpozijo o vprašanju nacionalnega zdravstvenega sistema, ki je bolj človeški, vključujoči in trajnostni. Romarji upanja se bodo lahko udeležili tudi evharističnih adoracij z molitvijo za bolnike in katehezami. Pripravljajo jih redovne skupnosti s karizmo zdravstvene oskrbe, med njimi na primer kamiljanci, ki bodo molitveni dogodek s katehezo pripravili v cerkvi Svete Marije Magdalene, kjer se nahaja tudi grob njihovega ustanovitelja, svetega Kamila de Lelisa. Jubilej bolnikov in zdravstvenega osebja se bo sklenil v nedeljo sveto mašo na trgu svetega Petra, začela se bo ob 10:30, daroval pa jo bo proprefekt dikasterija za evangelizacijo Rino Fisichella, ki bo prebral homilijo papeža Frančiška, pripravljeno za to priložnost.
V četrtek 3. aprila je Mednarodna teološka komisija objavila ob 1700. Letnici Nicejskega ekumenskega koncila dokument Jezus Kristus Božji sin zveličar in jo sporočilo za javnost povabila na študijski dan o tem dokumentu, ki bo 20. maja letos v auditoriju Sveti Janez Pavel II. Papeške univerze Urbanjana. Prisluhnemo sporočilo za javnost Mednarodne teološke komisije. 20. maja po 1700 letih se krščanski svet spominja začetka koncila v Niceji v Mali Aziji, ki so ga obhajali leta 325. To je bil prvi ekumenski koncil v zgodovini. Iz njega je išla veroizpoved, ki jo je dopolnil Carigrajski koncil leta 381 in ki je postala osebna izkaznica vere v Jezusa Kristusa, ki jo izpoveduje cerkev. Obletnico obhajamo v tem jubilejnem letu, ki je osredotočeno na Kristusa naše upanje in sočasno skupnim obhajanjem velike noči za vse kristjane na vzhodu in na zahodu. Sicer pa, kot je poudaril papež Frančišek, v zgodovinskem trenutku, kakršnega živimo, ki ga zaznamujejo tragedija vojne in neštete skrbi in negotovosti, je za kristjane bistvena, najlepša, najbolj privlačna in hkrati najbolj potrebna ravno vera v Jezusa Kristusa, ki je bila razglašena v Niceji. To je temeljna naloga cerkve. Kot je dejal papež Frančišek v nagovoru udeležencem plenarnega zasedanja dikasterija za nauk vere 26. januarja 2024. Mednarodna teološka komisija objavlja pomemben in razčlenjen dokument z naslovom Jezus Kristus Božji sin zveličar, 1700. Letnica ekumenskega koncila v Niceji. Njegov cilj ni samo opozoriti na vsebino in pomen koncila, ki je vsekakor izjemnega pomena v zgodovini cerkve, ampak osvetliti izredne vire, ki jih veroizpoved, ki se izpoveduje od takrat do danes, ohranja in ponovno ponuja v perspektivi nove etape evangelizacije, ki jo je cerkev poklicana živeti. Istočasno poudarjajo izjemen pomen precejšno važnost teh virov za odgovorno in skupno oblikovanje spremembe dobe, ki na svetovni ravni zadeva kulturo in družbo. Vera izpovedana v Niceji namreč odpira pogled na rušilno in trajno novost, ki se je zgodila s prihodom Božjega Sina med nas. Priganja nas, da razširimo svoje srce in um, da bi sprejeli in posredovali drugim dar tega odločilnega pogleda na pomen in usodo zgodovine, v luči tistega Boga, ki je po edinorojenem Sinu, kateremu je posredoval polnost lastnega življenja, tudi nas, po njegovem učlovečenju, dela udeležence, ko nam vse velikodušno in brez izjeme razliva dih osvoboditve od egoizma, odnosov o medsebojni odprtosti in občestvu Svetega Duha, onstran vseh ovir. Resnica v Bogu, ki je, ker je ljubezen Trojica in ki v Sinu iz ljubezni postane eden izmed nas. To je vera, ki jo izpričuje in posreduje Nicejski koncil, je pristno počelo bratstva med ljudmi in narodi ter preobrazbe zgodovine v luči molitve, ki jo je Jezus naslovil na očeta ob skorajšnjem najvišjem daru svojega življenja za nas. Oče, naj bodo vsi eno, kakor sva jaz in ti eno. Nicejska veroizpoved torej v središču vere cerkve predstavlja izvir žive vode, iz katerega moramo zajemati še danes, da bi vstopili v Jezusov pogled, v njem pa v pogled, s katerim Bog Aba gleda na vse svoje otroke in na celotno stvarstvo. Začenši od najmanjših, ubogih in zavrženih, s katerimi se je edinorojeni očetov sin, ki je postal prvorojenec med mnogimi brati, tako poistovetil, da to, kar je storjeno komu izmed njih, šteje za storjeno njemu. Dokument Mednarodne teološke komisije nima namena biti preprosto besedilo akademske teologije, ampak se ponuja kot dragocen in pravočasen povzetek, ki lahko koristno spremlja poglabljanje vere in njenega pričevanja v življenju krščanske skupnosti, ne samo z obogatitvijo sodelovanja pri liturgičnem življenju, ter z oblikovanjem razumevanja in izkustva vere Božjega ljudstva z novo zavestjo, ampak tudi s podbujanjem in usmerjanjem kulturnega in socialnega prizadevanja kristjanov v tem zahtevnem epohalnem obratu. Toliko bolj, ker sta bila v Niceji enost in poslanstvo cerkve prvič simbolno izražena na univerzalni ravni. Od tod opredelitev ekumenski koncil v sinodalni obliki tiste skupne hoje, ki ji je lastna. Tako se postavlja kot oporna in zanesljiva navdihovalna točka v sinodalnem procesu, v katerega je danes vpeta katoliška cerkev, v njenem prizadevanju, da bi živela spreobrnjenje in reformo, zaznamovano z načelom odnosa in vzajemnosti za poslanstvo, kakor odločno trdi sklepni dokument zadnjega zasedanja škofovske sinode, ki ga je razglasil papež Frančišek. Zato Mednarodna teološka komisija vabi na študijski dan o dokumentu Jezus Kristus Božji sin zveličar, 1700. letnica ekumenskega koncila v Niceji, ki bo 20. maja letos v auditoriju Sveti Janez Pavel II. Papeške univerze Urbanjana.
Predstavljamo drugi del homilije vatikanskega državnega tajnika kardinala Pietra Parolina med sveto mašo, ki jo je v sredo 2. aprila daroval v baziliki svetega Petra ob 20-letnici smrti papeža Janeza Pavla II.
Giovanni Paolo II. Ricordava con gratitudine e con fierezza di aver partecipato.
Janez Pavel II. Se je s hvaležnostjo in ponosom spominjal, da je kot škof sodeloval na drugem vatikanskem koncilu od prvega do zadnjega dne. Prepričan je bil, da bo novim generacijam še dolgo dano, da bodo črpale iz njegovega bogatstva. Zanj je bil koncil kompas za orientacijo pri univerzalni pastorali, za cerkev in za celotno človeštvo. Ena izmed koncilskih besed, ki se je najpogosteje vračala na njegova usta, pravi, da Kristus novi Adam ravno z razodetjem skrivnosti očeta in njegove ljubezni človeku v polnosti razodeva človeka in mu odkriva njegovo najvišjo poklicanost. Prav zato, ker je bil o tem popolnoma prepričan, je lahko Janez Pavel II. Vse od prve nepozabne homilije ob začetku svojega pontifikata z impresivno močjo uskliknil: "Ne bojte se, odprite, na stežaj odprite vrata Kristusu. Samo Kristus ve, kaj je v človeku. Samo Kristus ima besede večnega življenja." Zaradi trdnosti tega prepričanja se je sveti papež lahko z avtoriteto in odločnostjo obračal ne samo na katoliške vernike, ampak tudi na ljudstva in voditelje, da bi se zavedali svojih odgovornosti za obrambo pravičnosti, dostojanstva človeške osebe ter miru. S hvaležnostjo in občudovanjem se spominjamo njegovega neutrudnega prizadevanja za mir, njegovih gorečih opozoril in diplomatskih pobud, s katerimi je do zadnjega poskušal preprečiti vojne. In to vse do zadnjih trenutkov njegovega življenja, ko je bila šibkost telesnih moči že očitna in kljub temu, da mnogi njegovi pozivi in opozorila žal niso bila uslišana, kar se dogaja tudi velikim prerokom.
La figura di questo mondo cambia rapidamente.
Podoba tega sveta se hitro spreminja. Sveti Janez Pavel II. Je v svojem življenju in zelo dolgem pontifikatu videl veliko stvari, ki so se spremenile. In v teh zadnjih 20 letih se je še marsikaj spremenilo. Toda pričevanje svetnikov ostaja tako trdno in živo kot Božja zvestoba, na kateri temelji. Zato se lahko na nje obrnemo kot na priprošnike, da bi v obilju prejeli Božjo milost, ki jo danes potrebujemo. Milost za pot cerkve, milost za zveličanje vseh ljudi. milost za nenehno obnavljanje miru znotraj narodov in med njimi, da bo spet smiselno govoriti o družini ljudstev, kot je to storil sveti papež, ko je z ljubeznijo objel ves svet.
Concludendo l'omelia per le esequie di Giovanni Paolo II.
Ob koncu homilije na pogrebu Janeza Pavla II. Je kardinal Ratzinger, tedani dekan kardinalskega zbora in nekaj dni pozneje njegov naslednik, izročil njegovo drago dušo Božji materi, ki ga je vsak dan vodila in ga je zdaj vodila v večno slavo svojega sina. Prepričanje ljudi o svetosti pokojnega papeža pa je razložil tako, da se je obrnil neposredno nanj, ki nas je z okna očetove hiše gledal in blagoslavljal. Da, blagoslovite nas, sveti oče. Tudi mi danes, tako kot številni romari, ki nenehno prihajajo v to baziliko in pri oltarju, kjer počiva njegovo telo, molijo tudi na njegovo priprošnjo, ponavljamo. Blagoslovite nas, sveti oče Janez Pavel II. Blagoslovite to Gospodovo cerkev na poti, da bo romarica upanja. Blagoslovite to raztrgano in zmedeno človeštvo, da bo ponovno našlo pot svojega dostojanstva in svoje najvišje poklicanosti, da bo spoznalo bogatstvo usmiljanja, Božje ljubezni.
V apostolski palači v Castel Gandolfu bosta od 5. aprila na ogled dve dragoceni mojstrovini italijanske renesanse – Objokavanje mrtvega Kristusa, delo beneškega slikarja Giovannija Bellinija in mrtvi Kristus, ki ga podpirajo angeli, delo Giovannija Antonija Bacija. Razstava je nastala na pobudo vatikanskih muzejev, pripravil pa jo je oddelek za umetnost 15. in 16. stoletja. Obe deli, ki upodabljata Kristusovo mrtvo telo, ne predstavljata le dveh slikarskih vrhuncev svojega časa, ampak tudi dva teološka razmisleka o Jezusovem trpljenju. Razstava želi v postnem in velikonočnem času obiskovalcem ponuditi poglobljeno estetsko in duhovno izkušnjo liturgičnega leta. Objokavanje mrtvega Kristusa, Giovannija Bellinija, sliko hrani Vatikanska pinakoteka, je del oltarne slike nastale okoli leta 1475 za cerkev svetega Frančiška v mestu Pezaro. Po tolentinski pogodbi leta 1797 so jo ukradli Francozi, a je bila s posredovanjem Antonija Canove vrnjena Italiji. Od leta 1820 je delo shranjeno v Vatikanski pinakoteki, pred kratkim pa so ga v celoti restaurirali v vatikanskih laboratorijih in mu povrnili kromatično prefinjenost in kompozicijsko ravnovesje, uporabi slikarskega elementa svetlo-temno in pigmentov kot sta lak in lapis lazuli. Upodobljeni so trije liki, Marija Magdalena, Nikodem in Jožef iz Arimateje, ki so zbrani okoli trupla mrtvega Kristusa. Za kompozicijo je značilna vase zaprta in žalostna intonacija ter intimni čustveni odnos, ki povezuje protagoniste. Ganljivost izraža predvsem lik Marije Magdalene, ki v tišini groba mazili Kristusove rane, pri čemer se pogled ustavi na njunih prepletenih rokah. Druga slika je Mrtvi Kristus, ki ga podpirajo angeli, delo renesančnega slikarja Giovannija Antonija Bacija, znanega kot Sodoma. Nastala je okoli leta 1505. Danes je v lasti nadbratovščine Santa Maria dell'Orto v Rimu. Delo je bilo nazadnje restaurirano v začetku 30. let prejšnjega stoletja, prav tako v laboratorijih vatikanskih muzejev. Delo prikazuje Kristusovo telo, ki ga pobožno podpirajo štirje angeli.
Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.